Halløj derude, og velkommen til et nyt afsnit af Forunderlige Følelser. Der er gået et lille stykke tid siden sidste afsnit, og det er fordi, jeg har holdt lidt sommerferie og bare lavet en hulens masse andre ting. Så sådan er livet jo en gang imellem, men nu er jeg tilbage. Og i det afsnit, I skal til at høre lige om lidt, der taler jeg med søde og mega seje Anne. Men jeg har lige en lille disclaimer, inden det her afsnit det bliver spillet, fordi, ja, lad mig bare sige det lige ud, jeg har været en klovn. Da mig og Anne havde haft den her gode snak, som vi skal til at høre om lidt, så stopper jeg optagelsen, og så finder jeg simpelthen ud af, at ja, jeg har kun fået optaget i min egen mikrofon, og ikke også i Annes. Så jeg blev selvfølgelig sindssygt irriteret på mig selv over det her, men det er blevet reddet så godt som det nu kan. Jeg havde rigtig mange overvejelser omkring det her afsnit, og om jeg skulle udgive det alligevel, eller om vi skulle tage snakken en gang til. Men den snak, som vi havde, føler jeg på ingen måde ville blive det samme, hvis den skulle rekonstrueres. Så jeg har simpelthen valgt, at nu får I den at høre alligevel. Selvfølgelig er lyden ikke helt det samme, fordi vi har ligesom skulle redde Annes lyd gennem min mikrofon. Men jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at lytte til afsnittet alligevel, fordi Annes historie er så vild, og hun er så sej og har været igennem så meget på trods af sin unge alder. Og hun var så åben i det her afsnit, så jeg synes, at du skal give det et lyt alligevel. Og ja, jeg har bare været et menneske, der har dummet mig, og det sker jo en gang imellem. Shit happens. Men her kommer afsnittet altså alligevel. Hej, og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Forunderlige Følelser. Og i dag der har jeg en sød pige på besøg med navn Anne. Hej til dig.
Hej.
Og tak fordi du ville komme.
Jamen selv tak.
Det er godt at møde dig. Ja, det er rigtig godt, at du er her. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig. Du skrev til mig på Instagram, at du havde lyttet til podcasten og syntes, du var nogle gode emner, og at du også havde noget på hjerte, fordi hold nu op, hvor har du været meget igennem.
Ja, ja, det har jeg.
Jeg tænkte egentlig, at jeg vil gerne, sådan, hvis det er okay med dig, lige læse den besked højt, som du sendte. Ja. I hvert fald noget af den, fordi jeg synes, den giver et rigtig godt billede af det, som vi, det, som vi skal tale om i dag. Jeg læser ikke den hele højt, men jeg synes bare, at du beskrev det så godt. Du skriver, nu læser jeg det, som om jeg er dig, ikke? Jeg har en hel masse på hjertet, som jeg tænker kunne være super interessant at snakke med dig om. Jeg har været igennem en hel del, trods min unge alder. Anoreksi, ADHD, angst, en dødelig syg far og en deprimeret mor. Jeg vil påstå, at mit liv har lært mig meget, og jeg derfor er mere moden end den typiske 20-årige. Altså, da jeg læste den besked, der tænkte jeg, hold da op, hvor er det sindssygt. Altså, så går man ind, og så kigger man på din profil og tænker, wow, altså, du er gudsmuk, og du er sød og smilende. Og jamen, altså, også bare, man kan fornemme på dig, hvor moden du er, så jeg er vildt interesseret i at høre om hele den her historie, som du åbenbart har bag dig, og som har gjort dig til den person, du er i dag, og din måde at takle livet på.
Der er meget, det er en lang historie.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg bare skal fortælle lidt, eller hvordan.
Jo, helt sikkert.
Altså, da jeg var barn, hvad siger man, sådan en 12 år gammel.
Ja.
12 år gammel var jeg lidt til den gode side. Mm. Kropsligt. Jeg kom fra en madglad familie, og eller en meget madglad far og hans side af familien. Og så min mor, der ligesom havde den her kompenserende måde, fordi min far, han var sådan hele tiden til mig og min bror, ej, vi kan ikke have noget kage, og det er ikke sådan. Og så blev min mor jo naturligt nødt til nogle gange at være sådan, nej, nu skal vi have noget salat, og vi skal ikke lige have kage i dag. Og så der var mange sådan, jeg har aldrig rigtig følt, at jeg har haft et normalt forhold til mad som barn, fordi jeg følte, det var sådan enten eller enten, så spiser vi kage i skjul med far uden at sige det til mor, eller så skal vi have fuldkornspasta, fordi det er sundere end normal pasta, fordi det har min mor læst i Damebladet i 2005.
Så det var sådan to modstridende.
Ja, Det var det. Og så da jeg gik i 3. klasse, da jeg var sådan noget 9.
Ja, det passer meget godt, ja.
Så fik jeg konstateret ADHD.
Ja.
Og jeg vidste jo ikke, hvad det var. Og jeg var jo sådan, nå ja, det er fint nok.
Ja.
Jeg vidste ikke, altså jeg havde jo ikke oplevet noget. Der er mange, der sådan har spurgt mig, hvordan mærker du din ADHD? Men jeg er sådan, jeg har jo aldrig mærket andet.
Nej.
Jeg synes ikke, jeg mærker det, men du ved, tit hvis jeg er sammen med mine venner, så er de sådan, Anne, nu er det din ADHD, der snakker sådan for sjov, hvis jeg er meget sådan, afbryder meget, eller bliver meget hyperaktiv, eller sådan, ej, noget skal ske lige nu, eller man sidder og ser en film, og du ved, efter 20 minutter, så sidder jeg og laver noget andet, fordi nu kan jeg ikke snakke om den film mere.
Ja.
Men det er aldrig noget, der sådan har været en begrænsning for mig. Det har mere været sådan, egentlig, altså sådan,
du vil for meget, eller
ja,
hvad?
Ja, det er en noget, der har skubbet mig lidt frem, tror jeg. Altså sådan,
ja.
Jeg tror også, det er noget, der gør, at jeg er lidt impulsiv. Altså sådan, og bare sådan skrive til dig, hey, jeg skulle gerne være med i din podcast.
Ja.
Men så kom jeg det.
Men fedt.
Sådan, den måde, jeg har fået jobs på også. Altså sådan, du ved lige, at man kan skrive en ansøgning. Men det er sgu bare federe at bare gå ned og sige, hey, se mig, kan I bruge mig? Så
ja.
Jeg har fået job i fem af de 7 jobs, eller sådan noget, jeg har haft.
Ja.
De er kommet på den måde, hvor det har været uopfordret, hvor jeg bare kom ind og sagde, hey, se mig.
Ja. Men det er da også mega modigt, og ja, meget modent, ikke? At ture det.
Det er også lidt, altså sådan, min bror, han er meget på samme måde.
Mm.
Jeg tror også, nogen, de synes, det er lidt, man er lidt skør, men altså, for mig har det virkelig sgu godt bare sige, hvad du tænker, fordi så ved folk jo.
Ja, så ved de, hvad de har med at gøre også. Altså, og så ser de det også og møder dig med det samme. Nu vil jeg jo så sige, der er jo også forskel på, at folk bare siger, hvad de tænker, og ikke rigtig have en situationsfornemmelse, eller sådan, altså ikke have sådan sociale kompetencer, og så se dig, som jo sagtens kan finde ud af at gebære dig i.
Jeg er mere bare sådan åben.
Ja.
Men ja, for at komme tilbage, så fik jeg konstateret det i 3. klasse, og så skulle jeg op til sådan nogle tjek, hvor jeg skulle måles og vejes, og jeg skulle, fordi jeg skulle starte på noget medicin, hvor der blev vurderet af en eller anden, hvor jeg har magt.
Ja.
Og så, det er jo sådan noget med dosis og sådan noget, så det er vigtigt, at det passer til ens krop og sådan noget. Og så, det var der, jeg ligesom fik øjnene op for, når jeg var der lidt til den gode side, og det fik jeg at vide af nogen, folk, eller måske var det mine forældre, der fik det vide til samtalerne, mens jeg ligesom var der, at
ja.
Det ville være godt, hvis jeg også gik til noget sport, og det ville være godt, hvis altså sådan nogle ting.
Okay.
Det var ikke noget, jeg sådan, du ved, jeg var sådan, nå ja, jeg er lidt større end min veninder, men fint nok, jeg hygger mig.
Ja, ja, du havde det fint med at være i den krop, ja.
Ja, så det var ikke noget, jeg sådan tænkte over. Ja, så var jeg sådan lidt on-off medicin gennem hele vejen til fra 3. til 7. klasse, fordi jeg blev meget, meget træt, og jeg blev meget kvalme, mistede appetitten og sådan noget, og tabte mig lidt af det også.
Ja.
Og så begyndte folk at være sådan, nå, det ser godt ud, hvor er det tabt dig til lille 12-årige mig, og jeg havde jo overhovedet ikke tænkt over at tabe mig. Jeg var bare sådan, jeg fik jo bare kvalme af det der medicin, og kastet op og havde det egentlig lidt elendigt.
Ja, så det var ikke på den fede måde?
Overhovedet ikke.
Nej.
Men jeg begyndte ligesom at få mere selvtillid af, at folk de sagde de der ting. Og så havde min bror været på en kur, kan jeg huske. Eller sådan, han havde fået sådan en challenge af mine forældre. Hvis han led en måned uden slik, så fik han 1000 kroner.
Okay.
Og han er 5 år ældre end mig, så han gik måske i 10. klasse eller et eller andet, og spiste meget slik og rørte sig ikke. Og sådan. Så det var måske fint nok for ham at lave den challenge, men der tænkte jeg også, jeg kan bare huske, jeg kunne huske senere, der, ville jeg også, der havde jeg også lyst til det sådan et par år efter.
Okay.
Jeg blev lidt ældre, og så fik man jo det der billede af, at slik var forkert og så videre.
Ja.
Og så gik min mor, da jeg var i 13, 12, 12 år gammel, i slutningen af 6. klasse, gik min mor på sådan en paleo-diæt for at prøve i en måned. Og så besluttede jeg mig for, at så ville jeg prøve en måned uden, altså usundt i gåseøjne, altså sådan noget som kageslik og sådan noget, som men folk og samfundet ville betegne som usundt.
Ja.
Og det gik egentlig fint. Det gik skide godt. Altså jeg var bare sådan, du ved, jamen jeg har sagt, at jeg ikke spiser kage den her måned, så det gør jeg ikke. Men næste måned må jeg godt sige, at jeg kan sagtens lade ligge i en måned.
Ja.
Og så tabte jeg mig naturligt, fordi jeg ikke snakkede så meget. Og her var jeg, det var slutningen af 6. klasse. Og så, det var april måned, og så kan jeg huske, at så skulle vi til en konfirmation i starten af maj. 1. maj eller sådan noget. Så var jeg sådan, nu må jeg jo spise desserten.
Ja.
Det havde jeg gået og glædet mig til. Ej, der var brownie til dessert, ej, hvor lækkert og sådan noget. Og så havde jeg, men jeg var stadigvæk på den der, men nu prøvede jeg at spise lidt sundere, så jeg havde ikke rigtig spist brød og kartofler og sådan noget til maden, fordi min mor havde samtidig været på den her kur, hvor jeg havde fået indtrykket af, at kulhydrater var usunde.
Ja.
Så jeg sparede lidt på maden, tror jeg, for ligesom at gøre plads til, nu kunne jeg også spise den her brownie. Og der var også nogle andre ting, så jeg startede med et halvt stykke brownie, fordi der var også is og chokolade og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg spiste det halve stykke, og jeg fik det så dårligt med mig selv. Og jeg løb ud på toilettet, og jeg prøvede at kaste op, og det kunne jeg jo ikke, for jeg havde ikke særlig meget mad i maven. Jeg kunne overhovedet ikke kaste op. Og jeg havde det bare elendigt, og jeg var sådan, jeg havde bare sådan, jeg følte mig sådan en form for vemmelse med mig selv. Og det var en følelse, jeg aldrig havde haft før, for jeg havde slet ikke haft den der tankegang om mad.
Nej.
Sådan, inden jeg havde bare tænkt, det må jeg ikke, fordi det er en challenge. Det er ikke, fordi jeg er tyk eller noget.
Nej.
Men så besluttede jeg bare for den dag, okay, nu skal jeg i hvert fald ikke spise usundt. Altså, det er aldrig igen-agtigt, fordi at, det får jeg det dårligt af. Så begyndte jeg at leve af cheesy yoghurt og frugt og havregryn og stadig ingen, altså sådan pasta og ris og så videre. Og så skulle vi på en tur til Bornholm i maj måned i 6. klasse, hvor at vi skulle bo sammen, hvor vi skulle lære sådan noget madbudget og sådan noget. Og så fik man stukket et antal penge, som vi ligesom skulle få til at række en uge, og vi skulle lave mad sammen og samarbejde og alt sådan noget. Og de andre var jo meget sådan, wow, nu må vi selv købe ind. Vi skal have chokpops, og vi skal have chips, og vi skal have Nutella-mad, og vi skal have sådan nogle ting. Fordi altså ting, man som barn ikke måtte få derhjemme til hverdag. Og det var alle de her ting, jeg havde forbudt mig selv at spise. Så jeg fik ikke særlig meget at spise på den tur. Og jeg fik rigtig meget angst. Og ringede hjem til min mor hver dag og sagde, at jeg ville hjem og så videre. Og jeg brugte det her medicin som undskyldning for jeg blev ved med at tabe mig. Og jeg tror på det tidspunkt var jeg, altså der var allermest, inden jeg gik på den der kur, var jeg nok 56 kilo. Så det sneg sig sådan op på mig, og så besluttede mine forældre og min lærer på den tur. Når min lærer på turen sagde, at jeg tror ikke, du skal tage din medicin i den her uge, når det får så dårligt. Og min mor sagde, at du skal stoppe på medicinen, og så tager vi den derfra. Så gjorde jeg det, og jeg gik samtidig til håndbold, som var skidehyggeligt, og det var et socialt arrangement for mig, for jeg var ikke særlig god til det. Jeg var så meget med mine veninder, og jeg kommer fra en lille by, hvor vi var altså en klasse på hver årgang, så det var bare mig og mine, altså 10 veninder, og vi hyggede os og tog til stævner og alt muligt.
Ej, hvor fedt.
Men der var ikke nok trænere til efter sommerferien, til vi blev rykket til en ny klub, som gik rigtig meget op i det, og der var konkurrence, og jeg blev, altså jeg kom aldrig ind og spille i kampene, for jeg sad på bænken, fordi man skulle jo ikke spille, hvis man ikke var god, men det var jo de gode, der skulle spille.
Ja.
Fordi vi spillede for at vinde, hvor at, og det er jo også, altså det var jo det, den klub stod for, men det var ikke det, jeg ligesom knyttede til håndbold. Jeg knyttede det til noget socialt og ikke sådan konkurrence. Så der tror jeg også, jeg fik en følelse af utilstrækkelighed. Og så fik vi alle de her løbe træningsprogrammer, og så begyndte at træne rigtig meget også.
Så det blev ligesom bygget på hele tiden?
Ja, så hen over den sommer, så i slutningen af sommerferien var jeg 41 kilo.
Åh, det er ikke meget.
Så det var rigtig meget. Jeg tabte mig på nogle måneder.
Ja, ja, det er jo 15 kilo.
Ja.
Ja.
Og så da vi kom tilbage til skolen, der begyndte folk jo at kommentere på det, og så videre, og så videre. Og hvad gik jeg i her 7. og hele 7. klasse, der glemte jeg min madpakke, blev ved med at glemme min madpakke, og tog ikke med til sociale ting, og havde ikke noget energi, fordi jeg simpelthen ikke spiste.
Altså, glemte du din madpakke med vilje? Sådan, ja.
Ja. Jeg kan ikke engang, altså jeg frøs hele tiden. Jeg kan slet ikke huske 7. klasse. Det er et stort blur op i mit hoved. Jeg kan slet ikke huske, hvad der sådan lige er foregået. Men jeg husker, jeg sådan, hvad spiste jeg? Altså frugt og grøntsager, og så spiste jeg afsindelige mængder cheesy vaniljejoghurt. Det var sådan den, jeg ved af.
Ja.
Hvis jeg skulle spise noget. Og sådan derhjemme, du ved, så ville jeg spise, hvis jeg skulle spise aftensmad med mine forældre, som jeg jo gjorde. Og min bror, jeg kan ikke huske, om han boede hjemme på det tidspunkt, men du ved, så ville jeg lade kulhydraterne ligge, så ville jeg tage altså noget kylling, og noget, eller hvad man nu fik af kød. Et stykke kød, og så noget, en hel masse salat. Og hvis det var noget kød, for eksempel svinekød, eller sådan noget medisterpølse, eller et eller andet, der var meget fedtrigt, så ville jeg bare tage salat.
Lagde dine forældre sådan noget mærke til det? Var din mor stadig på kuren der?
Nej,
på din?
Nej, hun stoppede mig op hurtigt. Altså, hun stoppede efter 2 uger eller sådan noget.
Ja.
Men de lagde lidt mærke til det. Og min mor, hun begyndte også at ligesom prøve at gøre noget ved det, og de blev ved med sådan at, du skal have din madpakke med, og du skal, og du skal, og du skal. Og jeg kom ind og snakkede med sådan en, så stoppede jeg så til håndbold der hen over sommeren, fordi det blev for hårdt, og mine forældre sagde, du skal ikke det der, du ser ud, du er ikke glad, og du græder, når du skal afsted, og så videre.
Ja.
Og du har ikke energi, så det skal du overhovedet ikke. Og så begyndte jeg at erstatte det med at træne fitness selv, og der blev jeg rigtig tvangspræget, og dykkede en hel masse cardio, og jeg løb så mange ture, og jeg har bare sådan helt, altså lige nu, jeg får sådan en dårlighed at tænke på løb, fordi jeg bare har de her flashbacks, eller sådan en cross trainer. Jeg har aldrig stillet mig på en cross trainer, fordi jeg kan bare huske, hvor meget tid jeg brugte på en cross trainer dengang. Så
yeah.
Jeg skulle træne nu af lyst og for sjov. Jeg kunne aldrig finde på at opvarme på en cross trainer, fordi jeg kan ikke lægge nærme mig sådan en. Jeg får sådan helt dårlige angst flashbacks.
Yeah.
Men ja, så kom jeg til sådan en psykologfamilie, et eller andet, fordi jeg havde tabt mig meget, ja, men jeg havde startet fra et højt udgangspunkt, så jeg kom under den kategori, der hed atypisk anoreksi, og ikke anoreksi, fordi mit BMI var ikke under et eller andet bestemt tal.
Ja.
Så jeg fik ikke den optimale hjælp. Jeg fik nogle samtaler med sådan en dame, og det var sådan noget, det var bøvl for dem at rykke mig over til spiseforstyrrelsesbehandling, fordi jeg var i deres system som ADHD-patient.
Ej.
Og man kunne ikke have 2 journaler, og man skulle afsluttes det ene sted og sådan noget.
Nej.
Så, ja, så det var simpelthen noget bøvl, og det er vist også lavet om nu.
Okay, ja, godt.
2013-14, og min mor, altså hun var rasende. Hun kunne godt se, hvad der skete, og de kunne ikke trænge ind til mig og hjælpe mig. Og jeg ville jo ikke hjælpes, fordi jeg var, altså nu var jeg i det her mindset med, nu er jeg tyk, og nu skal jeg tabe mig. Nu skal jeg bare, ja, det var ikke noget med at tage kalorier eller noget. Jeg spiste bare, hvad jeg følte var sunde fødevarer, som, altså ekstremt sunde fødevarer. Altså
ja.
Grøntsager og mere kød var det, jeg spiste.
Ja.
ja, så i 8. klasse, så kom jeg ind, og de fik afsluttet mig på ADHD i stedet, og jeg kom hen til et par samtaler ved sådan en dame, som stak en basiskostplan i hånden på mine forældre og sagde, fodre hende med det, og så laver vi nogle regler om, hvor tit du må dyrke motion, og så er det det. Og det var sådan noget 4 samtaler.
Hvad fuck er det for et system?
Ja, det var sådan fint nok. Men det hjalp faktisk, jeg tog måske... Jeg tog ikke meget på, men altså jeg tog måske en 3 kilo på.
Okay.
Men fordi det gav mig en tryghed i, at mine forældre, de ligesom tog fuldstændig over. De var sådan, du må ikke løbe i dag. Og sådan, jeg bliver her, Anne, og sidder med dig, og vi laver noget andet. Vi tager ud og kigger på noget tøj i stedet for, eller vi maler en malbord, eller går en tur med hunden, eller et eller andet, fordi du skal ikke det her nu. Eller, altså sådan, Anne, jeg smører din mad til dig, og du har ikke noget valg, og jeg bliver her og sidder, indtil du spiser, og så videre. Så det hjalp lidt, fordi at det lempede lidt på de der tanker, jeg havde i hovedet.
Ja, du slap måske for selv at have kontrollen. Ja. Altså, du kunne jo lige pludselig ikke...
Jeg tror lidt, det var min spiseforstyrrelse, var et råb om hjælp for at se mig. Fordi på det her tidspunkt, da det udviklede sig, var min bror i den alder, hvor han skulle tage det ud af, hvad han skulle efter folkeskolen. Og vi så ham aldrig, fordi han sad på sit værelse og gamede og sådan noget. Så det var sådan, til aftensmaden var det ham, der var i fokus. Og hvad har han lavet i dag? Og,
okay.
Og sådan... Og nu skulle han på efterskole, nu skulle han på gymnasiet og sådan noget. Så jeg tror, jeg følte, at mine forældre, de ikke så mig. Så det gav mig en rigtig tryg og rar følelse, da de så begyndte at lægge mærke til, at jeg havde tabt mig. Og sige, hvad jeg skulle spise. Men ikke på deres, altså fordi jeg stod ikke på, at de havde et sundt forhold til mad.
Nej.
Men ud fra en kostplan siger alle, at du skal have en bolle med ost og et stykke frugt og et glas lidt mælk, og det skal du have. Og jeg ved, at det kom fra nogle sundhedsfaglige mennesker, så det stod jeg mere på.
Ja.
Og det var så i starten af 8. klasse, så gik det godt i et halvt år. Og så gik det bare ned ad bakke igen og igen, og jeg tabte mig endnu mere. Og så i 9. klasse, der kom jeg... I sommeren til 9. klasse kom jeg helt rigtigt ind på den spiseforstyrrelsesbehandling, som jeg manglede.
Okay.
Og fik en skræddersyet kostplan til mig, fordi fødevarer jeg også godt kunne lide og havde behov for. Og jeg havde ugentlige psykolog- og diætist-samtaler og gruppebehandling, og mine forældre var med hele vejen indenover. Og hele 9. klasse var jeg faktisk hjemme i hvert frikvarter og skulle spise med min mor. Og hun havde orlov for at passe mig, og efter skole der... Jeg var ligesom sammen med hende hele tiden. Og jeg havde det her mål, om jeg godt ville på efterskole i 10. klasse. Og det vidste jeg godt ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke jeg var nok, og så videre og så videre. Så det havde jeg ligesom som et mål. Så 9. klasse var jeg, altså jeg spiste præcis det samme hver eneste dag. Og sådan, altså vi snakker, et æble var ikke et æble, det skulle være et Pink Lady æble. Og det skulle ikke, okay. Rugbrød var ikke rugbrød, det skulle være den fra det her mærke.
Var det også noget kontrol, eller hvad?
Fuldstændig, ja. Men jeg fik spist det, jeg skulle, og jeg fik taget på. Og så da jeg kom på efterskole, så lærte jeg at læne mig op af den kostplan. Og det hjalp, fordi på en efterskole er der meget de her... nu ved jeg ikke, om du selv har gået på efterskole, men der er de her faste måltider om dagen.
Ja, jeg har ikke selv gået på efterskole, men jeg kan godt se det for mig, det der med, at man får ligesom bare serveret noget mad.
Man får serveret noget, og jeg vidste ligesom, hvad jeg skulle have. Og der var altid rugbrød til aftensmad, og så varm mad til frokost, og mellemmåltider var der brød med ost, så jeg vidste sådan hele tiden præcis, hvad jeg skulle have.
Ja.
Og så blev jeg også varet ugentligt, og hvis jeg havde tabt mig i en uge, så, eller hvis jeg havde tabt mig 2 uger i træk, så kom jeg hjem på en tænker i en uge.
Okay.
Og jeg var også sådan, jeg ville bare tilbage, så kom jeg hjem og bare ud, så jeg kunne komme tilbage. Så det var et helt vildt godt år.
Ja.
Og så i 1. G, så havde jeg egentlig et helt vildt godt forhold til mad. Og spiste, begyndte også at være med på det der med at drikke, og spise slik en gang imellem. Og jeg var godt nok vegetar, fordi det startede egentlig bare med, at jeg har aldrig været så vild med sådan noget som flæskesteg og altså sådan bøffer. Jeg vil sgu hellere have en falafel, det synes jeg smager vildt godt. Altså,
ja.
Jeg vil hellere have en pizza med falafel, end jeg vil have en med kylling, fordi jeg synes bare, det smagte mere. Det var slet ikke noget, jeg savnede.
Nej.
Men det begyndte så at blive en spiseforstyrret ting, fordi jeg begyndte så at crave kød efter et halvt år, men nu var det en regel i mit hoved, det må jeg da ikke spise,
okay.
Så kød må jeg ikke spise. Og på samme tid i første gang, så jeg var egentlig kommet op på en fin vægt, en normal vægt for mig, men jeg dyrkede motion af tvang, og jeg måtte kun spise det her, hvis jeg havde dyrket så meget motion og så videre. Så det var jo heller ikke sundt, men man kunne ikke rigtig se på mig på den måde.
Nej.
Og vi tænkte, nu var jeg så stabil igen, at nu kan jeg begynde på den medicin igen. Så jeg begyndte på den medicin igen i slutningen af 1.G for at ligesom hjælpe med koncentration i skolen.
Okay, ja.
Yeah. Jeg havde også været angivet et hårdt år.
Ja.
Og så fik jeg igen den her kvalme, og mistede appetitten og kastede op og sådan noget hen over sommeren. Altså på grund af medicinen, ikke på grund af noget. Men så kom det bare som sådan en snibboldeffekt igen, at okay, jeg spiste lidt i går, nu kan jeg også spise lidt i dag og i morgen. Og
ja.
Det blev mindre og mindre, så helt andet, så altså det kom bare som fra en skyfri himmel, eller hvad man siger, den forstyrrelse, og tog totalt fat om mig. Altså totalt zombie gik rundt, kan jeg ikke huske særlig meget for fast. For andet, der var jeg så kommet i den her fitnessverden, hvor jeg levede af ris og ris og kylling og bøller.
Ja.
Og protein havregrød.
Det er sådan noget, jeg kan få kølle med, bare tænke på. Ja.
Det var sådan det, jeg spiste.
Ja.
Så blev jeg henvist af min læge til spiseforstyrrelsesklinik igen. Det var så for voksne den her gang, så der var et andet system, fordi jeg var født 18. Meget, meget bedre system, og jeg ville også gerne hjælpe mig selv. Og jeg fandt ud af, hvor skidt det egentlig stod til. Altså nu havde det jo stået på i et år, og jeg havde sagt, at jeg har det fint. Så kom jeg derud og så tallene, og mine blodprøver, og min, altså alt var bare i vejen. Og jeg fik et chok, fordi jeg kunne se, hvor lav min hjerterytme. Altså de var sådan der, de der læger, de var sådan, hvordan kan du gå? Altså du må ikke gå. Og jeg var sådan, jeg har det helt fint. Og
ja,
de var sådan, jeg synes ikke, du skal cykle til bussen om morgenen, og jeg synes ikke, du skal... Jeg tror, det er farligt, og jeg fik et chok, og min mor fik et chok, fordi jeg følte jo bare, jeg var mig, jeg havde det helt normalt.
Ja.
Så.
Men følte du, du havde det helt normalt?
Fuldstændig.
Ja, hold da op, mand.
Jeg var ikke sult,
nej.
Fordi jeg var ikke, altså min mavesæk havde ligesom krumpet ind, så
ja.
Jeg var ikke sulten.
Nej.
Jeg havde bare konstant hovedpine og var træt, og kunne ikke huske noget, og kunne ikke fumle morerne, og... lignede en zombie og havde tørre hænder og frøs og alt muligt, men det var sådan, det var meget normalt.
Ja.
Så hen over sommerferien, så takkede jeg, eller så blev mig og min mor enige om, at jeg takkede jer til det der behandlingstilbud. Kom i noget psykologi-samtale en gang om ugen og noget gruppebehandling. Og så efter en måned, så tilbød de mig en plads i et dagshospital, hvor man kom. 3 gange om ugen.
Okay.
En hel dag, og det var ligesom sådan en halv indlæggelse.
Ja.
Og det mente jeg ikke, jeg behøvede, men det var der andre, der mente, jeg behøvede. Så det tog jeg imod, og det betød, at jeg måtte stoppe i gymnasiet.
Nå, jeg tænkte også lige, hvordan kan man gøre det? Der er noget med fravær.
I 2 uger i 3.G, hvor jeg så fik det til at virke. Og 2 uger var jeg i det dagshospital, og så blev jeg faktisk tilbudt en fuld indlæggelse.
Okay.
Som jeg så tog imod. Og det var det hårdeste og værste, jeg nogensinde har prøvet, men det var det bedste, der nogensinde er sket for mig. Og jeg var der i en måned, jeg var indlagt i en måned. Og så efter den måned, så kom jeg så tilbage i det dagshospital. Så det vil sige, at jeg var indlagt i hele september måned 2019, og så var jeg så i dagshospital fra oktober til januar 19.
Ja.
Og det var virkelig, virkelig godt for mig, fordi jeg fik totalt rusket op i, hvad skal man spise, hvor meget behøver man at spise. Og min krop fik ligesom, altså alle de her vitaminer og ting, den manglede, den fik ligesom et stort fedt boost.
Mm.
Og jeg sveddryppede om natten, og jeg, altså jeg fik lige sådan et boost med nogle kilo på hurtigt.
Ja.
Fik det meget, meget bedre. Og meget bedre i hovedet. Og så begyndte jeg bare at følge min kostplan, der så blev udskrevet igen, fordi nu ville jeg gerne have det bedre.
Ja.
Og min far, han, men ja, min far han gik hjemme, fordi han har den her nyresygdom, så han var sygemeldt. Det han gik og ventede på at få en ny nyre.
Okay.
På venteliste.
Ja.
Og jeg havde stadig brug for nogen, der støttede mig omkring måltider, fordi jeg fik dårlig samvittighed af at spise alene og sådan noget. Så vi spiste sammen og hyggede os og tog på ture, udflugter. Og det var virkelig godt for mig at have ham.
Hvor hyggeligt. Held i uheld, kan man sige, ja, på en eller anden måde, ikke?
Vi havde hinanden lidt.
Ja.
Og han havde faktisk også altså, tabt sig en hel masse på grund af hans sygdom.
Ja.
Så han skulle også på en lille opfedningskur, som han kaldte det. Så det gjorde vi sammen og hyggede os omkring det. Så meget som man nu kan. Vi begge to havde det elendigt, men det blev bedre. Så besluttede jeg mig for i november, at nu skulle der bare ske noget nyt. Jeg havde egentlig tænkt mig at gå tredje om næste år, men nu kan jeg ikke vente mere. Nu følte jeg, at jeg havde det bedre. Så jeg valgte at skifte til HF, fordi det kunne jeg gøre færdigt på et halvt år.
Ja.
Så jeg kunne jeg kunne så blive student samtidig med alle de andre.
Okay.
Men så ville det kun svare til en HF og ikke en STX, men det er fint nok for mig.
Altså, ja.
Så jeg kunne lige, det startede så på i Aarhus, i stedet for Skanderborg Gymnasium, så i Aarhus, for det var der, det havde plads. I januar 20, og det var derfor, jeg så flyttede hjemmefra. For der var langt at pendle hver dag, og jeg havde brug for at komme væk fra mine forældre, fordi jeg følte også det sted, hvor jeg boede, det ligesom havde haft en spiseforstyrrelse indgroet i 5 år snart.
Ja, så den mindede dig om...
Og rysoprosen, ja.
Ja.
Så jeg kom ud, flyttede ud, boede sammen med en og lagde mig op af min kostplan, men kunne også godt afvige, og havde det skide godt.
Mm.
Har det skide godt at komme videre, og det var så i sommer, så blev jeg student. Det er snart et år siden, og jeg spiser overhovedet ikke efter kostplanen mere.
Jeg skulle lige til at spørge dig, hvad gør det så nu?
Ja, nu spiser jeg efter sund fornuft, fordi jeg ved, hvad jeg har brug for, og jeg spiser efter lyst, og jeg spiser efter hvad der lige er, og jeg spiser efter økonomi, fordi det er ikke længere mine forældre, der betaler
noget ja.
Mig. Jeg har aldrig nogensinde haft et bedre forhold til mad og motion, og også lockdown. Altså sådan, så begyndte jeg så, jeg har altid gået i fitness de sidste par år, og det var sådan en vane for mig, at jeg var afsted ekstra antal gange om ugen.
Mm.
Og hvis jeg ikke lige fik det gjort den her dag, fordi jeg skulle til fødselsdag eller noget, så var det naturligt for mig, og så må jeg lige fedte ind på et andet tidspunkt. Men efter lockdown, så er det sådan, at nogle gange træner jeg, nogle gange træner jeg ikke.
Ja.
Så det har været så godt for mig at komme væk fra det.
Mm.
Eller ikke komme væk fra det, for jeg nyder stadigvæk at bruge min krop, og det har også været en terapi i forhold til min ADHD, fandt vi ud af, da jeg var helt lille. Da jeg startede med håndbold, jeg havde sådan nogle tics, jeg fik. Jeg har faktisk også det her synes jeg faktisk er pinligt at sige, fordi folk har mange fordomme, men jeg har faktisk også en diagnose, der hedder Tourette. Meget, 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 meget min.
Jeg skulle lige til at sige, det tror jeg da ikke på. Det kan man da overhovedet ikke se eller mærke eller noget.
Jeg synes, jeg kan blive motoriske tics. Men det var sådan noget med, at jeg kunne gøre sådan her, sådan række tungen lidt ud, sådan...
Nå.
Brug for sådan en eller anden muskulær stimuli.
Ja.
Så lærte jeg så at gøre det bagud, i stedet for så man ikke kunne se, når man rækker tungen sådan ind i munden, eller
sådan,
hvor jeg gjorde sådan her, eller sagde nogle bare sådan lyde, små lyde.
Okay.
Og efter jeg begyndte at styrketræne, frem for at løbe, så har det totalt skubbet det væk, og det har ikke været der nu i hvert fald 3-4 år.
Ej, hvor sindssygt.
Ja, og jeg har kunnet mærke under lockdown, at det så også kom lidt tilbage.
Ja.
Og det er så vildt, fordi der er så mange, der har været sådan til mig. Så var bare løb en tur. Nej, fordi det gør ikke det samme. Det er det der med, at mine muskler bliver trætte.
Ja.
Og bliver stimuleret, fordi det er i mine muskler, jeg får de her tics.
Ja.
Så det har jeg også brugt for en form for terapi mod det.
Mm.
Så nu har jeg sådan et naturligt forhold til det, vil jeg sige. Og jeg træner ikke efter program, og jeg træner ikke efter, at jeg skal et antal gange om ugen. Det er nogle gange træner jeg slet ikke. Nogle gange træner jeg 4 gange om ugen, nogle gange træner jeg 1 eller 2 gange om ugen. Det. Og jeg er også blevet glad for det der med at gå en tur med en podcast. Nu var der sommer, og sådan.
Ja.
Det er meget forskelligt. Og så spiser jeg, altså så mærker jeg jo også, når nu er jeg lidt mere sulten. Det er nok, fordi jeg trænede i går.
Ja.
Så tager jeg lige lidt mere af det her i dag, fordi jeg er mere sulten. Altså sådan, og længere er den ikke.
Så du har lært at mærke bedre efter, hvad din krop egentlig har behov for?
Og det har også været ude i, at altså, jeg har aldrig haft sådan reelle overspisninger og sådan noget. Men jeg har oplevet nogle gange, hvor jeg så har drukket alkohol, og jeg så bare har, altså, hvor jeg så har taget hjem, og så har jeg bare spist og spist og spist.
Ja.
Og ikke, altså, vi er ikke ude i sådan noget 10.000 kalorier, men altså, vi er ude i noget, jeg vil kalde en mindre overspisning. Altså, du ved, så tager man lidt måltid og tænker, okay, nu skal jeg have en burger og nogle fritter på Mac'en på vej hjem.
Klassikeren.
Så kommet hjem, og så også lige kværnede 2 boller, og også lige kværnede en myselbar, også lige, altså sådan total overspisning, fordi at mit hoved, eller sådan min krop bare humrede efter det.
Ja.
Og nu, når man har drukket alkohol, og virkelig sådan, så er alle de der hæmninger bare væk.
Præcis, man slipper over lidt den der kontrol, man ellers går og holder inde på, ikke? Den bliver lidt sværere at holde fast i, når der er kommet alkohol inde på os.
Og det har jeg jo været vildt bange for, når det er sket. Og dagen efter tænkte, åh nej, nu skal jeg ikke spise, og sådan noget i starten. Men så begyndte jeg at have et andet mindset og tænke, okay, det er jo min krop, der hungrede efter det. Nu starter vi bare i dag som en hver anden dag. Og så har jeg også lagt mærke til, at så næste gang jeg er ude, så har jeg spist lidt mindre.
Ja.
Som en overspisning. Eller hvis jeg har haft en craving, har jeg også lært bare at købe det og spise det. Fordi så har jeg slet ikke haft lyst til at spise noget om, altså sådan,
i ekstreme mængder, ja, fordi lige så snart man gør noget forbudt, eller sådan, det burde jeg ikke, det er jo der, hvor det oftest ender galt, ikke?
Ja, og det kan tælles på en hånd, hvor mange gange jeg har haft det der, hvor jeg har været fuld og spist i ekstreme mængder.
Okay, nå, men, så er det jo gået så galt igen. Nej,
men det har været sådan øjenåbner for mig, fordi jeg netop har fulgt sådan nogen som dig, og andre sådan, i går som en influencer, der ligesom er meget åbne omkring livet og mad og tanker og så videre, så har jeg også bare lært at lytte til kroppen og finde ud af, okay, det er faktisk det, den gerne vil have.
Ja.
Og så kan det være, at altså du ved, så har jeg måske tænkt, jeg må godt spise en is, jeg har så meget lyst til en is, blot, og have den der dilemma med skal jeg ikke, så spiser jeg en is, men så kommer den dårlige samvittighed. Men min krop har det godt, jeg har det egentlig godt fysisk.
Ja.
Men har bare vildt dårlig samvittighed. Og sådan, den var der også meget starten af sidste år. Men jeg har aldrig handlet på, at så måtte jeg ikke altså spise.
Nej.
Men den dårlige samvittighed er bare kommet. Men efter jeg ligesom er givet slip og sagt, nu spiser jeg en is. Måske spiser jeg også en is i morgen.
Ja.
Med tanke. Og så har jeg altid haft en bagtanke om, ej, det gør jeg ikke, fordi det er usundt. Men nu siger jeg til mig selv, at jeg godt må.
Ja.
Så har jeg måske 3 dage i træk spist en is, og så den 4. dag fundet ud af, at nu har jeg endelig lyst til et æble.
Præcis, ja. Så har kroppen ligesom fået stillet
eller et eller andet.
Ja.
Og så har jeg gjort det, og det har virkelig lært mig meget, og lidt til min krop. Og jeg er også et sted nu, hvor jeg faktisk godt kunne tænke mig at tage lidt flere kilo på, fordi jeg synes, jeg har det godt i min krop nu, men jeg ved, at jeg ville også kunne have det lidt bedre, hvis jeg lige lå lidt højere. Altså sådan rent fysiologisk.
Ja.
I forhold til sådan noget som regelmæssig menstruation. Og
ja.
Nogle gange kan man godt fryse lidt på hænderne. Og sådan, altså sådan, men jeg synes, jeg har fokuseret meget på mit forhold og mit mindset omkring med.
Ja.
Og det så har aldrig været bedre end det nu.
Præcis, det er jo helt klart det, der skal på plads først, og så følger det andet naturligt med som regel, ikke?
Det har også virkelig hjulpet, at det der med ikke at veje, altså at blive varet, fordi jeg er ikke at veje lige nu.
Nej.
Og det synes jeg egentlig er rart, fordi så bliver man ikke konfronteret med den der enten vægtøgning eller vægtfald, hvad siger man?
Vægttab, ja.
Men det er nemmere bare at sådan mad, nu spiser jeg det her, og så skal jeg ud og arbejde og gøre alt muligt andet.
Ja, så mad bliver sådan en vej til energi og livskvalitet og sådan noget. Det bliver ikke, at du skal måles og vejes i tal, og nej, om du har taget på eller tabt dig.
Og jeg hader sådan, når mad skal.
Ja.
Jeg elsker at tage ud og spise med en ven eller veninde eller mor eller far. Men sådan, jeg er altid sådan, ja, I bestemmer, hvor vi skal hen. Fordi det der med at tænke over mad, det er jeg også færdig med.
Eller sådan,
når man har spist noget, og folk de kan sidde i en time og sige, puh, jeg er godt nok mæt. Eller, eller sådan, hvis man er til fødselsdag, og folk siger, ej, nu snupper jeg lige et stykke kage mere, men det vil sige til nu. Eller sådan, jeg er da lige glad, hvor meget kage du spiser.
Ja.
Fordi jeg har brugt så meget tid på at tænke på, hvad spiser andre, og hvad det der med at læne sig op af andre.
Ja.
Og det var også noget af det, der jeg faktisk hjalp mig ud af det, og kunne, når jeg var sammen med mine veninder. Så okay, men hvad spiser de, hvis jeg er sammen med dem en hel dag, og jeg har ikke kunne lide, for eksempel, hvis jeg har været sammen med nogen, startet dagen med dem, spist morgenmad, været sammen og alt muligt, og så været sammen hele dagen indtil aftensmad, eller indtil efter aftensmad, fordi, skal jeg så spise mere, når jeg kommer hjem, spiser de mere, og så har jeg bare taget, hvad de har taget. Har de taget en halvanden bolle, så har jeg taget en halvanden. Hvis de har taget en, så har jeg taget en. Hvis de har taget to, har jeg taget to. Fordi at jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle.
Nej, så du har bare lænet dig op af dem.
Jeg var bare, og det har også hjulpet i en periode. Men det har sgu været altså en pige på min alder. Jeg har jo gjort det, hvis jeg har været sammen med min storebror på 25 og 2 meter. Og sådan.
Nej.
Jeg ved jo godt, at jo. Og ja. Det har alle også. Altså mine veninder har også behov for andet, end jeg har. Men
og lyst til andet. Og, ja,
ja, præcis.
Ja.
Lyst til andet også, ja.
Men jeg kan godt se det der med, at det kan være et redskab, at du ligesom har kunne kigge og sige, nå, normalt ville du måske kun have spist en halv bolle, men fordi de så spiste halvanden, så har du måske tænkt, om så spiser jeg også halvanden.
Ja.
Det kan jo have været godt for dig i virkeligheden.
Det har helt klart været godt for mig i en periode. Nu er jeg så i det sted, hvor jeg er mig, og du er dig, og det er så fint.
Ja. Jeg bliver stadigvæk dagligt, føler jeg i hvert fald. Jeg lægger i hvert fald meget mærke til det. Mødt af mennesker, som netop kommenterer på det der med, hvor meget de spiser. Og hvor jeg er mæt. Og det kommer bare hurtigt til at fylde ekstremt meget.
Yeah.
Og jeg tror, for mennesker, der ikke har haft altså en spiseforstyrrelse inde på livet på samme måde, der er det bare svært at forholde sig til, hvor skrøbeligt det kan være for et emne. Altså for mig, jeg er nødt til ligesom at lukke ørerne af, for når folk de begynder at snakke om, så spiser jeg det her, og ej, så spiser jeg også bare helt vildt meget. Og så når de fortæller, hvor meget de har spist, så tænker jeg, det er overhovedet ikke særlig meget i forhold til, sådan, hvad jeg kan spise for eksempel. Det har været mit mønster også. Jeg har døjet med nogle overspisninger og sådan noget, så jeg har jo ligesom kunne måle mig med, sådan, når du siger, du spiser meget, når du spiser det der, men i går spiste jeg dobbelt så meget. Og sammenlignet på den måde. Og det der med at sammenligne sig selv med andre, og hvad de spiser, og hvor meget de spiser, hvad nytter det?
Ja, præcis.
Ikke en fløjtende fis.
Hvis man sidder, altså der er nogen, der spiser en pizza, og de spiser næsten en hel pizza, undtagen et stykke, og siger, puh, jeg har næsten spist en hel pizza, godt nok mæt, og jeg sidder bare og tænker, snydt at spise helt lidt pizza. Men altså, og så får man det dårligt med sig selv, fordi man tænker, nå, er jeg så ordentlig, eller er jeg så
forkert på en eller anden måde, eller sådan, ja.
Men så har man også lært at tænke, nå ja, men det er dig, og jeg er mig, og jeg har måske et andet energibehov, end du har, og jeg kan måske vise noget andet tidligere på dagen, end du har. Altså sådan, så den er jeg faktisk blevet rigtig god til bare at kunne lade lægge.
Hvor er det dejligt at høre.
Men noget, der også kan være et emne, når jeg sådan er sammen med min familie.
Mm.
For eksempel, hvis jeg er hjemme med mine forældre, så kan det være sådan, som om min mor har helt angst for, oh nej, hvad skal jeg lave til aftensmad? Fordi, hvad kan Anne spise? Og hvad er hun vant til?
Sådan,
hvor jeg siger til hende, prøv at behandle mig normalt. Og alligevel, hver eneste gang jeg er der, så får vi tærte, fordi hun ved, Anne kan spise en kort tærte, det står der på den kostplan, vi havde for 4 år siden, og vi skal have tærte.
Okay.
Med en grøntsager, lidt kylling, lidt ost, altså sådan, så passer det.
Ja.
Jeg har sagt til min mor, næste gang du køber en tærte, så bestiller jeg sgu en pizza, fordi jeg altså, det er næsten blevet en ting, jeg ikke kan spise mere, fordi jeg forbinder det så meget med.
Ja.
Så,
ja. Men er det, fordi hun er bange for at gøre noget forkert, eller sådan?
Ja, hun er bange for at skabe angst hos mig.
Ja.
Og hun er bange for, at... Ja. Ja, det tror jeg.
Ja.
Det,
Har du snakket med hende om det?
Helt vildt meget. Ja. Og jeg siger ting hver gang, jeg vil ikke tage det. Og så næste gang, så vil jeg tage det.
Nå, så, det sidder jo helt sikkert som en frygt i hende. Jeg kan da forestille mig, at det er noget af det værste. Altså, ikke at du skal have det dårligt over det, men at se sin datter gå igennem det, som du jo har gjort, ikke? At der må jo sidde en eller anden frygt i, om du, om hun kommer til at gøre noget, der får dig tilbage i det mønster.
Og på samme måde, når vi så er sammen nu, så er hun sådan hele tiden, klokken er noget, vi skal have frokost, og jeg er sådan, jamen mor, jeg har lige spist morgenmad.
Ja.
Fordi vi var jo vant til, så spiste jeg klokken 8, spiste klokken 10, spiste jeg klokken 12. Så, men sådan, så når klokken er 12, Anne, vi skal have noget frokost nu, og stop, hvad vi laver. Og sådan, mor, jeg stod op for en time siden, jeg har lige spist morgenmad, og så har jeg måske spist noget mere, fordi så gider jeg sgu ikke sidde med min havregryn, så har jeg da lavet et eller andet lækkert til morgenmad. Og, og sådan, altså, så hun er meget sådan indgroet i den der, og vi snakker helt vildt åbent om det, også med min far.
Nå,
så siger jeg til hende, mor, skal vi ikke bare lave en aftale, at jeg siger til, når jeg er sulten, hvis du er sulten, skal du selvfølgelig have noget frokost, men hun gør det ikke, fordi hun er sulten, hun gør det, fordi hun tror, hun skal være madpoliti for mig, og det skal hun overhovedet ikke.
Nej.
Og så kan det jo være, at så går vi ud og spiser en tidligere aftensmad, og sådan en kæmpe, altså en stor burger med fedt eller et eller andet, og satisfied med det. At det der med, at det ikke skal være på et schema, det er bare virkelig rart.
Ja. Ja, især tænker jeg også, at det er vigtigt for dig, når du netop har levet efter et schema med mad så længe, ikke? Og forbinder det med en anden tid, måske end der, hvor du er nu.
Ja, helt vildt.
Men du nævnte noget med angst også. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Er det noget, du sådan, altså har du haft angstanfald, eller er det sådan angst, altså den der generelle, den tror jeg næsten vi alle sammen kender.
Ja, det er mere sådan generelle angst.
Mm.
Sådan, lige pludselig, hvor man bare så stopper op og har sådan en følelse af, hvad er livet, og hvor befinder jeg mig? Altså sådan, lille mig på jordkloden, og intet betyder noget, og hvad skal jeg? Altså sådan, hvad sker nu, hvor man lige pludselig får sådan en blackout-følelse, hvor jeg sådan tænker, hvad er det næste, jeg skal tage mig til? Og jeg bliver bange for, hvad skal der ske i fremtiden? Har jeg nok penge? Bliver jeg syg? Lige pludselig kan jeg trække vejret? Åh nej, hvad skal jeg nogensinde gøre, når mine forældre dør? Altså sådan, alt kommer bare på én gang.
Den kender jeg så godt, den der. Den havde jeg så sent som i går, hvor jeg virkelig blev overvældet, og det var fra et sekund til et andet. Det var efter et møde. Så sad jeg bare og tænkte, jeg tror ikke, jeg kan klare livet. Det var sådan en helt grundlæggende følelse med, jeg tror ikke, at jeg vil kunne klare at have et job og skulle bruge hele livet på at tjene penge, og så få børn, man skal have ansvar for, og en mand og familie, og hvad er meningen med det hele overhovedet. Der var jeg sådan helt opgivende. Sad bare og stirrede ud i luften i en halv time.
Ja.
Og så er jeg okay igen i dag, men den der sådan helt akutte angst, der kan ramme en.
Ja. Og det er sådan, det er det der med, at man er dårlig til at bare tage en time ad gangen.
Ja.
Men dag af gangen, altså sådan, jeg lever i en kalender, og jeg tænker altid på fremtiden, jeg er rigtig dårlig til at vende ud.
Det har jeg jo også lavet et afsnit om.
Ja. Ja. Ja, det er simpelthen så dumt, fordi, ja. At, eller dumt ved jeg ikke, om det er, men det gør, at man glemmer at være i nuet.
Mm. Ja.
Og det er også en af grundene til, sådan, jeg er sådan meget, du ved, når jeg er ude med venner, og når jeg virkelig hygger mig, og jeg tager billeder af det, og jeg poster det på story på Instagram, og jeg havde faktisk også på min liste i dag, at jeg skulle købe et indgangskamera. Det blev sgu til i morgen, fordi jeg ikke kunne finde det, fordi jeg sådan... Jeg vil gerne kunne huske de der øjeblikke, hvor jeg faktisk har været noget godt og hygget mig.
Ja.
Fordi når jeg så er ude og have en hyggelig aften, og jeg så dagen efter er stresset, fordi jeg har 1000 tanker i hovedet, så kigger jeg lige på min Instagram-story eller min kameraål, så fuck, hvor hygget jeg mig i går. Ej, ja. Hvor var det sjovt. Ej, hvor er jeg taknemmelig for de gode venner, jeg har.
Mm.
Så det er faktisk noget, der hjælper mig meget.
Ja.
Og så min mor, hun sagde sådan, altså det var helt som barn, var jeg meget sådan angst omkring mange ting.
Mm.
Jeg sov hos mine forældre til jeg var 10 år gammel, tror jeg.
Ja.
For jeg kunne ikke lide at sove alene, og jeg skulle sådan hele tiden røre ved min mor. Altså sådan, du ved, jeg skulle bare røre ved mine fingre. Altså sådan,
ja.
Jeg kunne bare mærke hendes kontakt.
Ja.
Det er tit... Når jeg er andre steder, altså når jeg er ude på min comfort zone, hvis jeg er ude at rejse for eksempel, så kommer den der følelse helt vildt tit. Nu kan jeg jo godt håndtere den selv, men sådan tit så kan jeg lige ringe til min mor og snakke med hende om det.
Ja.
Så havde hun sådan en sætning, hun er fra USA.
Okay.
Så hun snakker meget engelsk.
Ja.
Jeg kan også godt snakke dansk, men hun snakker også meget engelsk. Så sagde hun altid, as long as you're breathing, everything's okay. Og sådan, det siger jeg til mig nogle gange, fordi så bliver man sådan, når jeg trækker vejret, så er jeg her endnu, og så er det bare næste step.
Ja. Og nogle gange kan det der med at lave 3 dybe vejrtrækninger virkelig bare ændre alt. Det er som om, det kan løfte en sky over ens hoved.
Ja, det er sådan en mantra, jeg synes.
Ja, den er faktisk virkelig god.
Ja.
Den tror jeg også, jeg vil tage med mig.
Ja.
Den blev jeg også ramt af forleden dag, hvor jeg så en i et træningscenter, som manglede sådan halvdelen af sine fingre på den ene hånd. Og der stoppede jeg også bare op og tænkte, gud, hvor er jeg heldig.
Yeah.
Jeg har alle 10 fingre. Sådan nogle små ting, hvor man lige pludselig bliver mindet om, og jeg kan gå på mine ben, og altså, mine lunger fungerer. Og, ja, alting.
Den der med, altså sådan ting, man har givet den krop, og så har man brugt så lang tid på at have den, og snakke grimt til den, og prøve at lave op på den.
Mm.
Og den prøver egentlig bare så hårdt at følge med.
Ja.
Og den gør så meget godt for en sådan ting, jeg kan trække vejret, og ting, jeg kan... Ja, altså har jeg mine fingre, hvor jeg er skide heldig, at jeg kan gå og...
Og den holder bare en i gang. Altså, også selvom man udsætter den for alt muligt crap nogle gange.
Fuldstændig.
Så klarer den det alligevel.
Men den er sgu stærk, og den er god.
Det næste, du også har skrevet om, det var, at din mor havde dømmet noget depression.
Det var dengang, men det tror jeg ikke rigtig, jeg opfattede så meget, for det var dengang, jeg var lille.
Okay.
Og min far, han blev sådan 9 år gammel-agtig, lidt under måske. Min far, han medfødt nyresygdom, og han vidste, siden han var 25, at når han bliver 50 år gammel, så skal han have en ny nyre. Men det kommer først til udtryk, når du er sidst 40'erne.
Okay.
Så han havde ikke haft det godt i starten af min barndom, og så pludselig så begyndte han at blive syg, og jeg forstod det ikke helt. Og han fik det dårligt, og skulle på hospitalet, og hvad var det for noget? Og det var rigtig, rigtig hårdt for min mor, at få pludselig en mand, der var syg, og få konstateret 2 børn med ADHD, og...
Ja.
Og mange bolde i luften, og mig og min bror, vi var altid uvenner. Altså sådan,
okay.
Det er først efter nu her, vi er blevet venner, når vi ligesom er flyttet fra hinanden, og,
ja.
Og begyndte at kunne snakke lidt om livet og blive voksne, men vi havde hinanden som børn, og det tror jeg også har været hårdt for hende.
Ja.
Okay, havde det også et stort år, men vi var ofte uvenner som børn, og det har været hårdt for hende, og hun har haft meget at se til, blevet enormt stresset.
Ja.
Og det tror jeg også er noget af det, der har gjort, at så når hun har været ked af det, deprimeret, følt, og nu skal der ske noget, så tænker hun, nu går jeg på kur. Nu går jeg på paleokur. Eller nu
fikser jeg lige noget.
Ja, nu laver jeg et quick fix.
Ja.
Jeg kan huske, til min 7-års fødselsdag, havde jeg fået sådan en flot spand med en bamse, og så sådan nogle virkelig gode, det smager lidt i juleskum, sådan noget slik.
Mm.
Og jeg blev bare så glad, at den spand var så god, og det der slik smagte så godt. Og det var fredag i morgen, så jeg måtte få dem til Disney Show, og så videre, jeg gik og glædede mig. Og så vågnede jeg op dagen efter, og skulle bare lige kigge på den der slikspand. Så havde min mor vågnet op og spist det hele om natten. Og jeg blev så sur og så ked af det, og det er simpelthen et trauma for mig, fordi det var sådan noget slik, man ikke bare lige kunne købe. Så jeg var virkelig glad. Og hun havde sagt, undskyld, hun kunne bare ikke lige styre det, men hun skulle lige have det der slik i nat. Og der var jeg sådan, okay, men når jeg så som voksen kigger tilbage, så kan jeg jo godt se, at det har været en eller anden reaktion på nogle følelser, hun har haft.
Ja.
Der ikke har været gode for hende, og så har hun skulle aflede det med et eller andet.
Ja.
Ja.
Ej, hvor vildt.
Og det samme har, hun har haft mange, der var tit, hvor hun var, altså jeg husker som barn, at jeg følte mig lidt overset, fordi for eksempel, når hun skulle hente mig i skolen, så ringede hun altid ud og sagde, kan du ikke lige gå ud på parkeringspladsen klokken 3? I stedet for at komme ind og hente mig, og jeg elskede den der følelse af, ej, nu kom hun ind, og ej, mor.
Ja.
Men det var sådan, gå ud og hente, bare så lige ud klokken 3, og så blev klokken 10:10, for hun var der. Og så blev jeg ked af det, og følte mig lidt overset.
Ja.
Og det er jo også, fordi hun har mange andre ting, hun skal se til. Og hun, altså det, men jeg kan bare huske, det gav en følelse til mig, at jeg var, ja, jeg følte mig overset.
Ja. Du var måske ikke, altså jeg tænker i hvert fald, hvis det var mig, så ville jeg have sådan en følelse af, at jeg ikke var så vigtig på en eller anden måde, at man ikke ville komme ind og hente, og man lige kom lidt for sent. Så.
Præcis. Det kan jeg bare huske, det betød meget for mig som barn. Og så senere fået at vide, at hun har været sygemeldt og ikke arbejdet.
Okay.
Da jeg gik i sådan noget, det første klasse. Men det vidste jeg jo ikke, fordi jeg var i skole på det tidspunkt. Men der kom der også sådan nogle gange, hvor hun så pludselig kom og hentede mig lidt tidligt og sagde, skal vi ikke tage biografen eller et eller andet. Sådan små glimt, eller skal vi ikke køre i City Vest? Det var sådan et center, vi altid kørte ud og kiggede, så fik jeg lov at vælge en ting fra HM's glimmerpigeafdeling.
Ja.
det er bare sådan små lykkeminder, jeg har fra gode, rigtig gode minder fra min barndom med min mor, for dengang hun var glad, og mine forældre, de skændtes helt vildt meget som barn, og det var sådan ongoing, om de skulle skilles, og det var sådan hver dag,
okay.
Sådan råbt og skreg af hinanden.
Hold da op.
Fordi min mor var så frustreret med alt, og min far, han var ikke så god til at gøre rent, og alt sådan noget. Min mor forstod heller ikke, at han faktisk havde det dårligt, og han ikke havde overskud. Så hun følte, hun stod alene med det hele.
Ja.
Så det var også noget af det, der triggede min barndom, eller der triggede den der spiseforstyrrelse rigtig meget, tror jeg. Men efter den spiseforstyrrelse, og efter vi kom i behandling, og mine forældre fik øjnene op for, hvilket udtryk, jeg har haft på mig, at de har haft det, som de har haft det, så er det lavet fuldstændig om. Og nu er de gift på 27 år, og de er så glade sammen, og hygger sig, og det er virkelig dejligt, at de...
Det har på en eller anden måde kunne samle dem.
Ja,
at,
min mor er også blevet mere forstående over for det her med min fars sygdom. Han havde den her nye sygdom, hvor han så skal have den udskiftet. Og det fik han egentlig rimelig hurtigt. Hans søster var hurtigt til at melde sig og sige, ved du hvad, du får bare min nye.
Ja.
Og så inden for meget kort tid, så havde han en ny. Men der var selvfølgelig alt det der recovery process analyse. Han skulle ind og rense sit blod på hospitalet hver dag i 8 timer og så videre.
Ja, det er en omfattende proces.
Og så holder sådan en mere gennemsnitligt 14 år. Så efter lige 9 år, der stod den af, og så kom det igen. Og det var dengang, jeg gik på efterskole, og jeg tror også, det har været noget af det, der triggede min sygdom lidt. Fordi min far har ikke ville fortælle mig, at han havde det dårligt. Han har prøvet at gemme det. Så da jeg kom hjem fra efterskole, og lige pludselig, hvor er far henne? Eller hvis jeg ringede til mine forældre og snakkede, lige på hospitalet, hvorfor fanden er det? Altså, han har været rigtig dårlig til at snakke om det til mig. Og det har gjort, at jeg er blevet nervøs og blevet ængstelig, fordi jeg ikke har vidst, hvad der er foregået, og han ikke har sagt det ordentligt. Så har han sagt, at det er bare lige noget. Men det er okay, det fikser de. Altså, det var godt nok ikke så godt med nyhånd, men det fikser de så bare roligt. Så jeg har altid skulle gå til min mor og sige, mor, hvordan går det med far? Mm. Og så siger hun, det er ærligt. Og så får jeg med ro, så dæmper min angst mig. Så dæmper min angst sig.
Yeah.
Og så har jeg ligesom bedre kunne navigere, okay, hvad skal jeg så nu i livet? Hvad skal jeg forholde mig til? Hvad skal jeg ikke forholde mig til?
Yeah.
Jeg skal ikke forholde mig til det med min far, fordi det gør lægerne, men jeg ved, han har det ikke særlig godt lige nu, så jeg skal måske ikke gå ind og lægge mig på ham, eller spørge, om han har en god tur, fordi det vil han nok ikke. Han har nok brug for at slappe af, hvor at han har været rigtig dårlig til at kommunikere, hvordan han har haft det.
Ja, og så er det jo svært for dig at vide.
Ja, så har man i stedet haft følelsen af, at man er blevet vridset af, i stedet fordi man ikke har vidst, hvordan at han har haft det. Så var han på venteliste den her gang i sådan noget 3 år, og havde det elendigt der i min gymnasietid. Og det var også noget af det, der triggede mig.
Ja.
Men der kunne han så den her gang, 10 år senere, end første gang, rense sit blod derhjemme.
Okay.
Og det tog kun 3 timer eller sådan, og så han gik hjem, og så kunne jeg jo låne hans bil og køre i skole og sådan nogle ting. Så det var også, han var altid hjemme, når jeg kom hjem, så det var hyggeligt også.
Ja.
Og så fik han heldigvis en ny efter 2,5 år, så blev han ringet op, at nu var der en ny og klar til ham, og så bare bubabu afsted fik han en ny, og det går rigtig godt med den.
Det var godt.
Så nu er han op at køre igen, men altså han er så gammel, at han var sådan, jeg kan lige så godt finde pension.
Ja.
Så jeg tror ikke, det hedder førtidspension, men seniorpension. Jeg tror, han er 52.
Ja, okay.
Så nu gør han det.
Og ned ad livet.
Og ned ad livet.
Ja.
Ja, der er mere ro på det. Så de har det godt, mine forældre. Og det giver mig ro.
Ja, det kan jeg godt forestille mig.
Ja, også fordi jeg har fundet ud af det der med, at man er sgu sin egen lykkes smed. Altså sådan, også det her med, at der er mange af mine venner nu, der snakker om, i hvert fald studie vil de ind på, og så videre, hvor det virkelig går op for mig, hvor jeg kan lide, hvad jeg vil, hvis jeg ellers har ressourcerne og energien til det. Jeg har fået vendt mit mindset til det der med, at kroppen vil mig det bedste, og omstændighederne, mad vil mig det bedste. Og det der med, at det er okay at sige ja til mis, men det er også okay at sige nej til mis, hvis altså sådan, det hele, alt er tilladt, og intet er forbudt, er det ikke det, man siger?
Jo, alt det her, du så har været igennem, hvad vil du sige, sådan, hvad har det bragt med dig nu her, når du er blevet voksen?
Altså jeg vil sige, jeg har egentlig sådan formet mig ret hurtigt i forhold til, at da jeg var 16 år gammel, så havde jeg ligesom mærket bunden af livet. Og derfor gik jeg sgu ikke så meget op i, hvem der bagtalte hvem, eller hvem der havde så meget, hvem der havde det samme tøj på i skolen. Jeg gik mere op i sådan noget som altså livskvalitet, når jeg så sad til en familiefødselsdag, eller sad til var på et håndboldstævne, et eller andet, og virkelig, virkelig hyggede mig, så begyndte jeg virkelig at bare sætte pris på sådan de små ting og de små øjeblikker, og sådan, jeg føler, jeg er modnet lidt mere, og jeg føler ikke, altså jeg har aldrig gået, jeg har aldrig været sådan, gået op i sådan noget som, du ved, jeg har aldrig rigtig været en del af den der hønsegård.
Nej.
Hvor at man snakker meget om, hvem har kysset med hvem og hvem. Fordi jeg er sådan, ja, men det må hun da om.
Ja.
Det må hun da om. Altså det der med, hvis nogen, for eksempel, hvis nogen, hun har bare kysset med tre til en fest, eller et eller andet. Det skulle hun da have lov til, good for her.
Ja.
Altså sådan, hvis hun ikke har en kæreste eller nogen forpligtelser, good for her. I forhold til at have den der negative ting, negative syn på det. Og jeg føler også, jeg er modnet lidt mere i forhold til at flytte ret tidligt hjemmefra i forhold til mine venner. Der er mange af mine altså, bedste venner, de bor stadig hjemme med mor og far. Og noget af det gode liv, og det savner jeg også en gang imellem. For det er også tidligt, at jeg ligesom fløj fra reden, og jeg kan også godt føle mig på lidt bare bund nogle gange. Men jeg synes også, jeg er meget sådan fremme i skoene på en eller anden måde. Og jeg føler, at jeg har mærket mange aspekter af livet, hvor jeg har både været rigtig glad, og jeg har været rigtig ked af det. Og jeg har været nervøs, og jeg har været... Ja.
Ja, du har været hele paletten rundt.
Jeg har været hele paletten rundt, så jeg tror, jeg på en eller anden måde nu har lært at navigere lidt mere i mine følelser, og har lært mig selv bedre at kende. Fordi jeg ligesom havde min identitetskrise i en tidlig alder.
Ja.
Min bror, han er 25, han snakker om, at han er ved at have en identitetskrise, og ved ikke lige, hvad han skal, og så videre. Og jeg er egentlig glad for, at det kom lidt tidligt, fordi jeg føler mig lidt uden at lyde som højere hævet end andre, for det er jeg bestemt ikke, men jeg føler, at jeg har meget visdom og ved meget om livet, eller sådan kan komme ind på nogle emner, som... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg prøver.
Som de fleste 20-årige måske ikke engang har taget stilling til endnu.
Ja, og jeg har også mange, altså her i København, de fleste af mine, dem jeg er blevet venner med her, de er langt op i 20'erne, fordi at jeg føler mig meget på bølgelængde med at kunne snakke med sådan voksne mennesker.
Det kan man godt mærke.
Om sådan livsemner.
Ja.
Jeg føler bare, jeg har meget... haft meget andet på livet, og derfor har meget, meget erfaringer at dele ud af i forhold til min alder. Om 10 år, eller om 5 år, der tænker jeg sikkert, hvor 20 år er mig, hvad tænker hun på, hun er ikke.
Sådan kan man altid se tilbage og være bagklog. Nej, jeg synes også helt klart, altså man kan fornemme på dig, at du har været igennem nogle tunge ting, at du er velreflekteret.
Jeg tror, det er det, jeg leder efter.
Ja.
Jeg tror bare, jeg er meget velreflekteret i forhold til, men man har lært, at hvis der er noget, du gider, så skal du ikke spille din tid på det, fordi...
Præcis.
For eksempel, lige nu har jeg ikke lyst til at gå i skole. Og så føler jeg godt, at jeg kan komme ud om livet uden at tage en lang uddannelse.
Det kan man sagtens.
Men jeg har lyst til det.
Ja.
Det kan også nå at ændre sig, men...
Yeah.
Men du ved det der med, at der er mange, der føler, at det skal man jo. Man skal jo tage en uddannelse, når man er... Når folk ligesom spørger mig, nå, du har sabbatår. Nej, jeg er bare...
Det er ikke bare sabbatår, ja.
Og udvidet, så vil det bringe mig. Nu må vi se.
Altså, alene det, at du har reflekteret over det der, viser jo bare, gud, hvor er du meget længere, end jeg var, altså, da jeg var 20, ikke? Jeg tror, at vi er ved at være der, hvor vi skal til at runde af.
Ja.
Men hold nu op, hvor har det været en fornøjelse at tale med dig. Og jeg kunne sindssygt godt tænke mig at tale med dig igen på et tidspunkt, fordi jeg tror, der er sindssygt meget mere, vi kunne dykke ned i. Om livet og tanker og reflektere, fordi det er virkelig også noget, jeg selv elsker. Og kan bruge så meget tid på. Og jeg føler altid, det giver mig noget. Altså det her med at sidde og høre din historie, det sætter også en masse tanker i gang i mit hoved. Og det håber jeg også, det gør for lytterne, at man lige får stoppet op og reflekteret på en anden måde, end man gør i ens travle hverdag, hvor det hele det kører med 180 km i timen.
Præcis.
Du er en fornøjelse at være i rummet.
Tak.
Det er du virkelig. Virkelig skøn, sød, nede på jorden, behageligt selskab. Hvis man vil følge dig på Instagram, eller lige gå ind og tjekke dig ud.
Det må man gerne.
Hvad hedder du så derinde?
Jeg er
en åben bog.
Anne P-B-T-H-O-G-E-R-S-E-N. Anne P-B-T-H-O-G-E-R-S-E-N. tøsen med O.
Perfekt.
Perfekt, ja.
Og hvis man ikke lige fik den med i første hug, så skriver jeg den også lige i beskrivelsen til det her afsnit selvfølgelig.
Jeg kan noget specielt på Instagram. Jeg er ikke noget samarbejder eller blogger eller noget. Jeg er bare mig.
Alle kan noget specielt. Selvom de ikke har nogen samarbejder. Nogle gange så kan folk noget endnu mere specielt, når de ikke har alle mulige samarbejder.
Præcis.
De skal huske at leve op til.
Ja.
Jeg synes i hvert fald, man skal gå ind og lige lure på dig.
Ja,
tak fordi du kom.